สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดิสนันดิสนีย์นะครับพอดแคสต์อัปเดตข่าวดิสนีย์ประจำสัปดาห์โดยติ่งดิสนีย์เพื่อติ่งดิสนีย์ครับวันนี้เราอัดกันวันที่6พฤษภาคมนะครับวันศุกร์อยู่กับพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับโกเล่ครับ
เจมครับ
โอเคซึ่งวันนี้วันนี้เป็นวัน2วันหลังด็อกเตอร์สเตรนจ์ออกฉายด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2เข้าฉายนะแต่ว่าเรายังจะไม่พูดถึงในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราขอยกอนุญาตยกไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีข่าว2ข่าวเป็นเกี่ยวกับเทรลเลอร์ใหม่2อันสั้นๆนะฮะแล้วก็จะพูดถึงมูนไนท์ตอนจบตอนที่6ครับถึงภาพของซีรีส์เราเห็นยังไงวันนี้ก็จะสั้นๆประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยยาวๆเรื่องของด็อกเตอร์สเตรนจ์ในสัปดาห์หน้านะครับมาเริ่มที่ข่าวแรกก่อนเลยให้เจมพูดก่อนเรื่องเทรลเลอร์ของ Obi-Wan
อ๋อโอเคก็ตามธรรมเนียมอเมริกาปกติอย่างหนังแฟนหนัง Star Wars จะรู้จักกันอยู่แล้วว่าวันที่4พฤษภาคมอ่ะมันจะเป็นวัน Star Wars ก็คือภาษาอังกฤษคือมี The Fourth ทีนี้แบบแต่ละปีเขาก็จะมีทั้งอีเวนต์ต่างๆหรือว่าในส่วนสนุกดิสนีย์ก็มีจัดกิจกรรม Star Wars ตอนนี้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตรอบนี้เขาก็มีปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ของ Obi-Wan มาก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเทรลเลอร์ Obi-Wan เต็มตัวเต็มมาอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็เหมือนเรียกว่าเทรลเลอร์2ได้มั้งใช่ป่ะจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เราพูดไปเป็นทีเซอร์เทรลเลอร์เฉยๆไหม
คุณรู้ว่าอันนี้เป็นเทรลเลอร์ตัวแรกป่ะเพราะว่าปกติถ้าเทรลเลอร์2มันจะเขียนบนปกคลิปเลยว่าเทรลเลอร์2อันนี้ก็คือเหมือนครั้งที่แล้วเป็นทีเซอร์เทรลเลอร์ครั้งนี้คือเทรลเลอร์ออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ครั้งแรก
ก็หลักๆ ก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างในซีรีส์นี้โดยจะปล่อยฉายวันแรกวันที่27พฤษภาคมนี้ละสิ้นเดือนเว้นช่วงกับมูนไนท์หน่อยเนื้อหน่อยเดียวเองเหมือนแบบให้ติดตามกันต่อได้เลยจะได้ไม่เว้นช่วงแบบเวลาคน Subscribe Disney Plus
จะได้มีคอนเทนต์ใหม่มาคอยปล่อยตลอดเวลา
ก็เล่าถึงรายละเอียดก่อนเลยเนาะ
เดี๋ยวบอกก่อนว่าถ้าใครยังไม่ดูให้ไปดูก่อนอยากถ้าอยากเซอร์ไพรส์เองโอเคตอนเดี๋ยวเราจะมาสปอยรายละเอียดข้างในแล้วว่าในคลิปมีอะไรบ้างอ่ะเจมส์เริ่มเลย
จริงๆก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่แบบหมายถึงว่าอาจจะประติดประต่อไม่ครบเท่าไหร่แต่หลักๆแล้วอ่ะก็มันอยู่ในช่วงที่ Obi-Wan Kenobi เหมือนกับเขาก็โดนไล่ล่าจากอะไรสักอย่างอ่ะจำในเรื่องของหนังไม่ได้ว่าแบบเหตุการณ์มันช่วงประมาณไหนตัวเลขพอคุ้นรึเปล
่าเดี๋ยวนะจำไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่ามันคืออยู่หลังถ้าจำไม่ผิดมันอยู่หลังโคลนวอร์ใช่ป่ะแต่มันอยู่ก่อนภาค4ก็คือStar Wars ภาคที่ปล่อยมาอันแรกสุดอะซึ่ง Star Wars ที่ปล่อยมาอันแรกสุดมันก็เริ่มจากคลิป Obi-Wan เนี่ยไปเริ่มไปหาตัว Luke Skywalker แล้วเพื่อจะเทรนถูกไหมเออถ้าไม่ถูกก็ขออภัยแล้วเลยพวกเราไม่ได้ติดตามขนาดนั้นพวกเราติดตามพวกเราดูแต่จำไม่ได้ขนาดนั้นโอเคแต่เหมือนซึ่งถ้าเกิดแบ็คกราวด์คร่าวๆที่คนรู้ก่อนดูหนังก็คือว่าไอโอบิวันเคโนบีเนี่ยก็เป็นคนที่มาเทรนลูคสกายวอล์กเกอร์แต่ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเทรนให้กับพ่อของลูคก็คืออนาคินสกายวอล์กเกอร์ถูกไหมซึ่งต่อมาก็เป็นดาร์ธเวเดอร์ก็ระหว่างเนี่ยคือก่อนหน้านี้ช่วงก่อนโคลนวอยก็จะเป็นเรื่องของการที่อนาคินเข้าสู่ด้านมืดดาร์กไซด์ เออแล้วเหมือนกับก็ต้องหนีพอดาร์คไซด์มันนี่ป่ะมันมีอำนาจขึ้นมาโอบิวันก็เลยต้องไปหาคนที่จะมาเป็นเจไดต่อไปเพื่อที่จะมาสู้กับดาร์คไซด์ก็ไปเจอกับลูคสกายวอล์กเกอร์
ใช่
ตอนเด็กในเรื่องนี
้เอออ
่ะซึ่งก็เก็บอยู่ระหว่างนั้นว่าแบบดาร์คไซด์น่าจะไล่ล่าฝั่งโอบิวันเคโนบี
ใช่ก
็มีรายละเอียดอะไร
หลักๆก็น่าจะถ้าให้เดานะน่าจะดำเนินเรื่องแนวประมาณนี้แหละว่าโดนไล่ล่ากันอยู่แบบเหมือนเขาโดนประกาศจับตามล่าค่าหัวอะไรพวกเนี้ยก็หลบหนีไปนู่นไปนี่อยู่น่าจะดำเนินเรื่องสั้นๆประมาณนี้ของในซีรีส์ทั้งกี่ตอนนะ
6ตอน
6เท่ามาร์เวลเลยใช่ป่ะ
ใช่ในเทเลอร์มันในเทเลอร์นี้ก็เขียนเลยว่าอะไรนะ6 part event
แต่ก็น่าติดตามเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยที่เราได้ดูซีรีส์ Star Wars จาก Disney Plus มามันจะมีเป็น Mandalorian แล้วก็ Book of Boba Fett แค่นั้นเองมันอาจจะเล่าไปถึงตัวละครที่เรายังไม่คุ้นเคยมากแต่พอมาเป็นเรื่องเนี้ยมันฟีลเหมือนว่ามันจะเป็นแนวแบบหนังเลยอะแต่เล่าคือเป็นหนังแบบเนื้อเรื่องใหญ่ๆรอบหนึ่งเลยแต่แค่เล่าย่อยออก
แล้วก็เชื่อมแล้วก็เชื่อมจักรวาลได้ว่าเชื่อมจักรวาลจากข้างหน้าจากก่อนหน้านี้ที่บอกภาคหนึ่งพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3แล้วก็คนวอร์แล้วก็เชื่อมมาที่ภาค4คือมันอยู่เก็บระหว่างนั้น
อ๋อ
เพราะฉะนั้นตัวละครแทบทุกตัวก็น่าจะเป็นตัวที่เราเคยเห็นกันหมดแล้วเกือบ
นี่แหละ
ซึ่งคิดว่าก่อนดูซีรีส์เราก็คงต้องทำกันบ้านมาก่อนว่าตัวละครแต่ละตัวที่น่าจะโผล่มาในนี้มีใครบ้างอะไร
ใช่แล้วก็มันมีปล่อย2ตอนแรกเลยวันที่27พฤษภาคมให้ดูกันจุใจ
เอางี้วันที่27ใช่ไหมงั้นเอพิโซดหน้าก่อนที่27อ่ะเรามีเซสชั่นพิเศษแบบชวนไนท์มาคุยเรื่องตัวละครต่างๆมาทำการบ้านก่อนว่าตัวไหนเป็นใครเราจะได้ประต่อจะติดประต่อเรื่องราวได้
ใช
่โอเคอันนี้คือยังไม่ได้ชวนเจ้าตัวเลยนะแต่บอกกดดันไว้ก่อนเพราะคิดว่าต้องมาฟังแน่นอนแต่พาร์ทนี้ตัดทิ้งกันก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปชวนกันก่อนโอเคให้งั้นอันนี้มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมนอกจากเรื่องราวที่กล่าวมาอ๋อมีอย่างหนึ่งคือว่าที่เจมบอกไอ้เทรลเลอร์อันเนี้ยมีดาร์ธเวเดอร์ออกมาแน่ๆแล้วแบบเพลงตอนโลโก้ขึ้นมันก็เป็นธีมของดาร์ธเวเดอร์ด้วยจำได้ไหมมันมีความแบบตื้อ
แล้วก็แบบเป็นเสียงหายใจอันเนี้ยเด่นมาก
ใช่ก็คือตั้งใจเปิดตัวละครว่ามีดาร์ธเวเดอร์อยู่ในซีรีส์ตัวนี้ด้วยนั่นเองก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะที่อันนี้ที่ปล่อยมาวันที่4เมย์นะ May the 4th แล้ววันที่5ถัดมาต่อกันเลยก็มีอีกเทรลเลอร์หนึ่งไม่ใช่เขาไม่ใช้คำว่าเทรลเลอร์แต่ความยาวมันคือเท่าเทรลเลอร์เลยก็เป็นวิดีโอของทางฝั่ง Pixar บ้างนะครับเรื่อง Lightyear หนังเรื่องถัดไปของ Pixar ที่จะเข้าโรงนะที่คิดว่าน่าจะได้เข้าโรงแต่ว่าในชื่อคลิปมันเขียนว่า Special Look นะก็หาคำว่า Lightyear Special Look ถ้าใครยังไม่ดูก็ให้ไปดูก่อนนะครับแต่ว่าจริงเราก็พอรู้เรื่องราวจากคราวที่แล้วแล้วป่ะเทรลเลอร์ก็อะไรเบก็เรื่องราวโทนอีกนิดนึงแล้วกันเรื่องราวที่เขาปล่อยก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบตัวบัสไลท์เยียร์ไปทำภารกิจอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วปรากฏว่าก็เหมือนโผล่มาตอนแรกผ่านภารกิจกับคุณผู้หญิงคนนึงแต่ปรากฏว่าเหมือนวาร์ปข้ามเวลาหรือสติหรือเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วอยู่ดีก็โผล่มาเจอรุ่นหลานของผู้หญิงคนนั้นแล้วแล้วก็ทำเหมือนทำภารกิจใหม่กับทีมใหม่อะไรเงี้ย เพื่อที่แบบกลับดาวเดิมอะไรประมาณนั้นมั้งอืมนะก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆแล้วก็ได้เห็นมุมมองได้เห็นตัวละครได้เห็นเรื่องราวมากขึ้นได้เห็นอารมณ์ของเรื่องมากขึ้นว่าจะพอเป็นแนวไหนก็เป็นแนวปฏิบัติภารกิจเนาะเจม
ใช่
แนวแบบทำมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนอกจากเทรลเลอร์เนี้ยไม่นอกจากคลิปเนี้ยก็มีการปล่อยโปสเตอร์ใหม่ใช่ไหมเจมเห็นโปสเตอร์ใหม่ไหมคุณผู้ฟังสามารถไปหาดูโปสเตอร์ได้หรือเราก็ขึ้นให
้เว็บแรกอะสวยมากเลยชอบ
เหมือนรู้สึกเหมือนโปสเตอร์ของแบบพวก MCU
ออกแนวซูเปอร์ฮีโร่หน่อย
มันมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็แบบข้างล่างก็เป็นฐานทัพอะไรเงี้ย To Infinity and Beyond จริง
แนวนี้เลย
ครับก็ไปดูได้นะครับช่วงเดือนมิถุนากลางเดือนมิถุนานั่นเองรออดใจอีกนิดเดือนหน้าไม่ถึงเดือนละเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆกลางเดือนหน้านะครับโอเคก็จบสำหรับ2ข่าวในวันนี้สั้นๆนะมาเรามาเข้าเรื่องราวของเรากันดีกว่าเรื่องราวนั้นก็คือเรื่องการปิดซีรีส์ Moon Knight นะครับซีซั่นแรกเนาะใช้คำว่าซีซั่นแรกก็ได้เพราะว่ามันดูจะมีต่อ
ใช่ไหม
อันนี้ยกคำพูดของ Watchman มาโอเคเดี๋ยวเรารีวิวคร่าวๆก่อนว่าซีซั่นเอ้ยเอพิโซด6อันนี้รู้สึกยังไงบ้างเจมให้เจมเล่าก่อน
ถือว่าดุเดือดมากแบบปล่อยของเต็มที่เลยแต่มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยทุกเรื่องชอบมาเด็ดๆตอนเอพิโซดท้ายๆแบบสุดท้ายเลยอ่ะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด6ตอนใช่ป่ะแล้วก็1ถึง5มันก็แบบก็มันเรื่อยๆมาตลอดแต่ไปเรื่อยๆที่แบบเด็ดไม่น่าเบื่อนะแต่พอมาแต่โดยรวมของตอนที่1ถึง5มันก็ยังไม่ได้สะใจอะไรมากเท่าไหร่เหมือนมันก็เน้นเล่าเรื่องอ่ะแหละให้เห็นปมตัวละครนู่นนี่นั่นแล้วพอถึงมาตอนสุดท้ายตอนจบก็คลายปมทุกอย่างครบหมดเลยลงตัวประมาณนั้นที่รู้สึกแต่ก็ทำให้ชอบเลยแหละว่ารวมๆมันเป็นซีรีส์มาร์เวลเรื่องแรกที่ไม่ได้อิงตัวละครเดิมเลย
เนาะไม่มีเลยอย่างที่เราดาวให้คราวที่แล้วว่าแบบซีรีส์ซีรีส์นี้ยังไม่มีตัวละครเก่าๆมาเลยไม่ใช่หรอซึ่งครั้งนี้ก็ไม่มีเลยจริงๆโอเคงั้นสำหรับเลยก็ความรู้สึกว่ามันก็จบในแบบที่มันควรจะจบมันแบบที่มันควรจะเป็นแบบที่เดาได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็ไม่ได้หวาอะไรตอนจบแล้วก็แต่คิดว่ามันก็เป็นซีรีส์ที่ดูเพลินดีเหมือนถ้าเกิดทั้งหมดไม่ใช่ซีรีส์แต่ว่ามันต่อกันเป็นหนังเรื่องนึงอ่ะก็เป็นหนังที่ดูสนุกใช้ได้อะไรประมาณนี
้
แล้วก็แต่ส่วนตัวแอบคิดว่าตอนอันนี้ยังไม่สปอยใช่ไหม
ยัง
ส่วนตัวก็คิดว่าแบบไอ้ตอนมันเล่นใหญ่เกินไปแบบในแง่จักรวาลนึกออกไหมคือเข้าใจที่พูดเหมือนอ่ะเหมือนซีรีส์หรือหนังของ Marvel แต่ละอันมันก็เล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจากแบบตอนแรกเป็นระดับสู้กันระดับเมืองอันนี้สู้กันระดับแล้วก็ถัดมาสู้กันระดับแบบเทพเจ้าเทพเจ้าแบบทออะไรเงี้ยแล้วก็มาสู้ระดับจักรวาลธานอสอะไรเงี้ย อันนี้ก็เหมือนมาเปิดอีกอาณาจักรหนึ่งเปิดอีกเรียลนึงแบบสู้กันถึงชีวิตหลังความตายอันนี้บอกได้เพราะมันเรื่องของเอพิโซด5เนี่ยสู้ไปถึงชีวิตหลังความตายแล้วก็ทำยังไงแล้วก็มีเทพเจ้ามาสู้กันเทพเจ้ายักษ์แล้วต่อไปจะเกิดอะไรกับโลกอีกเนี่ยมันตัวรู้สึกว่ามันเริ่มมีความแบบผสมปนเปไปหมดแล้ว
oh.
แล้วก็แต่ทุกอย่างมันอยู่เชื่อมอยู่จากวันนี้กันไงคือถ้าเกิดมันผสมปนเปแล้วแต่ละอันมันแยกไม่เกี่ยวกันมันก็จะมีความแบบมันพอโอเคแต่พอทุกอย่างสมมติว่าเมิร์ชรวมกันอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามันสุดท้ายมันต้องไปเชื่อมกันอีกอะความอันนี้ก็ที่พูดมาตลอดว่า ความยากของ Marvel คือดูจะเชื่อม Marvel โลกที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงกัปตันอเมริกาไอ้กัปตัน Marvel กับโลกที่เชื่อว่าเทพเจ้ามีจริงอย่างเทพเจ้าทอและโลกที่เชื่อว่าเทพเจ้าอียิปต์มีจริงและโลกที่เชื่อว่าSpace แบบ Guardian of the Galaxy มีจริงอย่างเงี้ยมันแบบมันทำยังไงให้มัน make sense แล้วก็รวมถึง Eternal อีกนึกออกไหม
oh.
ว่าโลกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เหมือนทุกความเชื่อ มันก็นึกออกใช่ไหมเข้าใจที่พูดปะ
นี่ด้วยด็อกเตอร์สเตรนเป็น
เวทมนต์
ผีอะไรพวกเนี้ย
เวทมนต์มีจริงอีกโอ้คือตอนนี้มันเริ่มสเปะสปะเลยคิดว่าคืออนาคตอ่ะมันจะต้องมีคำถามแบบกับที่อีเทอร์นอลเกิดขึ้นแน่นอนว่าอย่างเช่นตอนธานอสจะล้างโลกทำไมอีเทอร์นอลไม่อยู่อีกหน่อยมันต้องมีคำถามตอบมาแน่ว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อนาคตไอ้เทพพวกเทพเหล่านี้เทพพระเจ้าอีไปมาเพราะมันก็ตายของคนในโลกถูกไหมหรือว่าไอตัวโลกในระบบของอีเทอร์นอลอ่ะที่มันเป็นมนุษย์จะฟักออกมาอะไรเงี้ยทำไมมันถึงมันเวิร์กอย่างนั้นนะหรือว่าระดับแบบเทพเจ้าทอมทำไมถึงไม่มาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยมันจะมีหรือการข้ามเวลาของโลกิเองหรือแบบ what if เองอะไรเงี้ยมันจะมีคำถามอีกเยอะเลยที่มาร์เวลต้องทำการบ้านหนักมากก็อันนี้เป็นแค่คอนเซิร์นเฉยๆว่าแบบอยู่จะเอายังไงต่อกันแน่แต่ถามว่าถ้าโอเคถ้าหนังเรื่องเดียวถ้าแบบสมมติตัดเรื่องแง่การเชื่อมจักรวาลอื่นๆไปก็นั่นแหละก็ดูสนุกในตัวของมันเองแต่พอคิดในภาพรวมแล้วอ่ะมันก็รู้สึกกังวลว่าเอ้ยมันจะไปต่อยังไงวะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของ Marvel นะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องกังวล
แต่คนดู okay. นี่ก็คือถือว่า
คนดูก็แอบ
เครียด
ก็ต้องคาดหวังต้องมีความคาดหวังสูงว่าแบบเอจะทำยังไง
ใช
่โอเคมาใครที่ยังไม่ดูตอนสุดท้ายแนะนำให้ไปดูจริงๆเพื่อจะได้จบ complete นะฮะสำหรับใครที่ดูแล้วก็มาฟังต่อเลยโอเคมาแล้วเล่าทวนนิดนึงแต่ว่าคงไม่เยอะมากใช่ไหมเพราะว่าตอนสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากก็คือเหมือนคราวที่แล้วค้างไว้ว่าไอตัวมาร์คกับสตีเฟนก็กำลังสงสัยในแบบ identity ในเรียลลิตี้ของตัวเองว่าอะไรเป็นจริงวะเรื่องในโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลอาศัยล่ำเป็นจริงหรือว่าเรื่องในเทพเจ้าไอที่มาเจอเทวเรสเป็นจริงอะไรเงี้ยอันไหนกันแน่ที่เป็นความจริงปรากฏว่าเจมช่วยเล่าไปด้วยนะนี่กำลังเรียบเรียงอยู่จำไหม
ตอนที่5มันจบด้วยการที่มาร์คสเปกเตอร์ก็ตาช่างมันสมดุลแล้วใช่ป่ะก็ได้ไปสู่อะไรอ่ะ
สู่อาณาจักรเหมือนอาณาจักรสวรรค์อะไรไหม
เหมือนแบบพบกับ
เป็นพาราไดซ์
นิพพานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละแล้วทีนี
้ว่าม
ันจบคลิปแฮงเกอร์อยู่พอสมควรแล้วก็มาต่อตอนใหม่ละตอนที่6มันก็เริ่มต้นด้วยซีนนั้นแหละแต่ทีนี้คือถึงจะไปตรงนั้นได้ก็จริงแต่มันสูญเสียมาไอ้ไม่อีกนะสูญเสียสตีเวนไปแล้วแบบมันก็ทำใจไม่ได้อะด้วยความที่เป็นตัวเอกด้วยเนาะแบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือไม่ยอมสูญเสียตัวอีกตัวตนหนึ่งไปอะไรอย่างนี้
เป็นคุณธรรมของตัวเอก
แบบโคตรพระเอกอย่างนี้ไหม
จะไปดีๆก็ไม่ได้คือมันจะมีเรื่องคาแคลงใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าต่อสู้มาด้วยกันแล้วแบบต้องมาสูญเสียทีนี้มันก็เลย
อย่าละขอคานนี้ก่อนอันนี้แอบเอ๊ะนิดนึงว่าแบบมันไอตัวละครของมาร์คสเปกเตอร์อ่ะนึกออกไหมมันเป็นตัวละครที่ถ้าดูจาก5เอพิโซดก่อนหน้ามันไม่ได้มีความหรือไม่ได้มีแนวโน้มที่จะต้องไปช่วยสตีเวนเลยนึกออกไหม
ใช่ใช่
ยิ่ง ยิ่งพอคิดว่าแบบโอเคคือมาร์คสเปกเตอร์รู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือตัวตนของตัวเองที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนแบบสร้างขึ้นมาเพื่อฟีลกู๊ดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นสตีเวนกลับไปช่วยมาร์คอันนี้ยังพอเข้าใจได้เพราะว่าแบบสตีเวนเหมือนเพิ่งทำลายถูกทำลายกำแพงความเชื่อนี้ว่าตอนแรกเขาคิดว่าไอ้มาร์คกับสตีเวนเป็นคนละคนแต่เขาคุยกันไงแต่ว่าสตีเวนน่ะไอ้สมัยสำหรับมาร์คอะมาร์คเขารู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นเลยว่าสตีเวนอะคือตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องความรู้สึกอะไรบางอย่างของตัวเองเข้าใจปะซึ่งเพราะทีเนี้ยไอพอมันตายไปแล้วอะเหมือนถ้าเกิดเป็นสตีเวนได้เข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์สตีเวนก็กลับมาอันนี้จะเข้าใจเพราะว่าแบบฉันนี่คือตัวตนของอีกตัวนึงของฉันเลยนะครึ่งหนึ่งของฉันแต่ถ้าในมุมมองของมาร์กอะมาร์กแค่แบบเหมือนไอดีนิตี้ที่ตัวเองเคยสร้างมามันหายไปก็แค่นั้นแล้วเราจะกลับมาทำไมวะอะไรเงี้ยคือในเมื่อตัวเองตัวที่แบบตัวไอดีนิตี้จริงๆตั้งแต่เกิดมามันได้เข้าไปอาณาจักรสวรรค์แล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยแอบมีความไม่ค่อยเชื่ออยู่หน่อย
ตรงนั้นก็มี
แต่
ทีนี้มันก็โชว์ให้เห็นว่าแบบเหมือนสตีเวนช่วยสู้มันจะมีฉากบนเรือที่ตอนแรกมาร์กจะตกอันนั้นก็ด้วยแล้วก็คงหลายๆอย่างแล้วมันเพราะเลยพอมีแบ็กกราวด์มาหน่อยแล้วทำให้สองคนเนี้ยคือกลายเป็นสนิทกันแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้หนักแน่นพอประมาณนั้น
แต่ก็รู้สึกว่าแบบมันโคตรจะโรแมนติกเลยแบบโคตรจะนั่นแหละแบบโอ้กลับมาช่วยแล้วก็สุดท้ายยอมสละตัวเองใช่ไหมยอมแบบยอมแข็งเป็นหินเพื่อที่จะมาช่วยตัวเองครึ่งหนึ่งแล้วก็แบบยอมเป็นหินแล้วสุดท้ายโอ้ทั้งหมดสลายลงเพราะเหมือนความรักที่บริสุทธิ์อันนี้อะไรประมาณเนี้ยเออในคำแบบคลีเช่หน่อยเออทำไมอะไรมาต่อ
ก็
ถึงไหนแล้วนะถึงว่าก็มันมากลับมาช่วยใช่ไหมเหมือนที่เราเมื่อกี้เลยว่าสตีเวนก็บอกว่าฉันถ้าเกิดแบบฉันจะไม่ไปคนเดียวไงสมมติถ้าต้องแข็งตายก็ขอแข็งตายไปทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วปรากฏว่าอ้าวละลาย
ก
็แล้วก็
อันนี้ก็แอบนึกถึงโฟเซนนะไอ้ฉากที่แบบทำท่าทางนี
่แต่ที่แบบช้ายอมแข็งตายไปทั้งคู
่ใช่แอบงงอยู่อันนึงว่าทำไมถึงแค่ทำอย่างนั้นแล้วทำให้ประตูกลับมาโลกจริง
เปิดอันนั้นไม่เข้าใจเหมือนกัน
แบบอันนี้มันคือความไม่ make sense
อันนี้มัน
เลยคือก็เชียร์แหละว่าให้กลับไปได้แต่ไม่รู้ยังไง
เข้าใจก็มันแบบโกงไปหน่อยเชิงความนี้ขึ้นมาใช่ป่ะ
ทีนี้
เอ้าไม่ดี
ตัดกลับมาอีกส่วนหนึ่งของฝั่งอาร์เธอร์เขาก็ได้รูปปั้นของอามิดไปเรียบร้อยแล้วไอ้ที่โดนผนึกไว้อะก็ต้องเอาไปเหมือนคลายเวทที่พีระมิดกีซ่าป่ะ
คิดว่าใช่
เดินทางไปอ่ะเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีพลังงานค่อนข้างมากอาจจะทำให้คืนชีพได้ง่ายอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำลายแล้วตรงนั้นเลย
จำไม่ได้เหมือนกันว่ากลับไปทำไม
โอเค
แต
่แล้วก็พอกลับไปทีเนี้ยมันดีตรงที่เลล่าก็ตามกลับไปด้วยเพราะว่าตอนแรกเขากะจะฆ่าอาร์เธอร์ใช่ปะแบบพร้อมที่จะฆ่าเลยอ่ะตรงๆแต่ทีนี้มีเทพทวาเลตมาคือเขาสื่อสารผ่านคนตาย
คนใช่
มาอย่างนั้นเลยอ่ะ
ว่าขอพอซึ่ง
ใช่ว่าแบบพลัง
ไม่พอตรงนี้ว่าเพราะตรงนี้สองอย่างสองประเด็นประเด็นแรกคือว่าเทพทวาเลตอ่ะตอนแรกไม่เห็นด้วยที่มาร์คจะกลับมาถูกปะก็แบบอย่าทำอย่างนี้เลยคิดให้ดีๆรอบก่อนที่มาร์คจะออกมาจากอาณาจักรสวรรค์อะไรนั่นแต่ว่าและอีกอย่างหนึ่งคือเทพโทเวเลตอ๋ออย่าลืมดิว่าเทพโทเวเลตลืมเล่าไปว่าระหว่างที่มาร์ค กับมาร์คกับสตีเฟนกำลังจะวิ่งไปที่ประตูเพื่อจะกลับมายังโลกอะที่บอกว่าประตูเปิดเซเทอร์เลตมาช่วยด้วยคือไม่เมคเซนส์ตรงนั้นอย่างหนึ่งคือว่าทำไมถึงอยู่ดีกลับมาช่วยแล้วกลับมาช่วยพร้อมไปเป็นตัวแทนไปบอกเลล่าด้วยว่าให้เอารูปปั้นของคอนชูมานะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหตุผลอะไรคือทางที่แบบตัวเองเป็นคนบอกเองเทพเทเวเลตเป็นคนบอกเองว่า it doesn't work that way อย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างมันไม่ได้ work อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีรวมเข้าร่วมแพลนด้วยเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่ไม่ make sense หนึ่งอันนี้เจมส์จะมีอะไรเสริมไหม
ก็เฉยๆครับเหมือนมันเอาใจช่วยมั้งแบบอยู่ดีๆเปลี่ยนใจมาจะช่วยเฉยเลยเข้าใจว่าอย่าง
ไรอันนี้มันไม่เก็บเหมือนกันก็เลยแต่ปล่อยผ่านไปกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นความเอละแต่ว่าตลกดีที่มาไอฉากที่แบบตาหายแล้วอะแล้วอยู่ดีก็ขึ้นมาดิฉันตอนนี้ไงแล้วก็พยายามมาพูดแล้วนอนตายใหม่ๆแล้วขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยมันเป็นแบบซีนที่แอบคอมเมดี้นิดนึงส่วนตัวเออ
แต่กลายเป็นว่าที่เราคุยกันว่าตอนที่แล้วอะว่ามันจะทำยังไงให้เลล่ามาปลดปล่อยคอนชูได้อะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเข้าทางหมดเลยคือก็ตามไปตามอาร์เธอร์ไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากแล้วมันก็ไปที่พีระมิดไปปลดปล่อยเฉยเลยก็ไขข้อข้องใจไปหน่อยว่าทำไมถึงแบบไม่ได้เล่าเรื่องได้ไวอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะ
โอเคมาต่อที่อาร์เธอร์ใช่ไหมอาร์เธอร์ก็เป็นที่เรารู้กันว่าอาร์เธอร์เขาก็ไปพยายามทำลายรูปปั้นของอามิดเพื่อจะปลดปล่อยออกมาแล้วก็อะไรอ๋อแล้วก็เลล่าก็ตามไปด้วยถูกไหมซึ่งเลล่าตอนนั้นก็เข้าใจจะช่วยให้มีเทพเทเวเลตบอกว่าให้ไปเอารูปปั้นเทพคอนชูมแล้วทำลายไปนะอะไรเงี้ยเพื่อปลดปล่อยออกมามันจะเป็นตัวที่จะสู้กับอมิตได้อะไรอย่างนี้
ใช
่ก็นั่นแหละสิ่งที่ทำ
แต่มันมีที่พีคตรงที่พออาร์เธอร์ปลดปล่อยอมิตแล้วอะซึ่งลักษณะเป็นเหมือนงูปะจระเข้
เป็นจระเข้ซึ่งบน
โอ้โหดูเก่งมากเลยนั่นแหละแต่ที่
อะไรดูตัวเทพอมิตปะ
เทพอมิตใช่พอมาแล้วอ่ะเขาก็ฆ่าเทพตัวอื่นเกลี้ยงหมดเลยอ่ะอันนี้คือพีคจริงว่ากลายเป็นว่ามีพลังขนาดนั้นเลยหรอ
เออก็ถึงกลัวกันหมดไหมวะกลัวเทพอมิตกันหมดแต่ว่าใช่ที่เจมบอกเทพอมิตพอออกมาแล้วแต่ยอมรับว่าสวยมากคือแบบจระเข้ฮะผมยาวลงมาถึงพื้นอะไรอย่างเงี้ยทำออกมาสวยมากแล้วก็ฟันโกป๊อปก็ทำออกมานะรูปปั้นถ้าใครอยากได้ต่อก็เทอมิดออกมาใช่ไหมแต่ว่าตัวเลล่าก็อยู่ในนั้นด้วยเลล่าก็พยายามไปหารูปปั้นแล้วก็รูปปั้นก็ยังไม่ได้โยนทิ้งเออแต่ว่านั่นแหละก็ตั้งใจทำลายทิ้งแต่ว่าเหมือนเขาก็ต้องแอบไปทำลายที่อื่นใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในห้องนั้นโถงนั้นด้วยกันระหว่างนี้ก็เทพอมิตก็คุยกับอาร์เธอร์เขาบอกว่าเธอสเกลไม่บาลานซ์นะจริงๆอ่ะเธอควรจะต้องถึงเวลาตายแล้วก็คือตามความเชื่อว่าถ้าเกิดสเกลไม่บาลานซ์คือว่าต้องถูกกำจัดไปก่อนเลยเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุในอนาคตถูกไหมนั่นเป็นแนวคิดของเทพอมิต
ใช่ใช
่เออไอ้ดีเขาก็บอกว่าอะไรบอกว่าไม่แต่ว่าฉัน I will spare you ฉันจะ spare คุณ
โ
ดยการเพราะว่า
อะไร
เพราะว่านั่นแหละเหตุผลเพราะว่าฉันเคยไอตัวแทนของฉันน่ะฉันเคยให้คนที่ scale balance มาเป็นตัวแทนฉันแล้วแต่ว่าฉันก็รู้สึกไม่ประทับใจเท่าไหร่ ฉันขอต่อชีวิตเธอเนี่ยสักพักหนึ่งเพื่อที่ให้เธอได้มารับใช้ฉันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีความโกงๆนิดหนึ่งเพราะว่าทางที่แบบเทพอเมทเขาจะเชื่อในคิดตัวเองแล้วก็จำจัดคนที่สเกลเป็นบาลานซิงไปอะไรแต่ว่าอาเธอร์จริงๆก็บอกตั้งแต่แรกนะว่าตัวเองจะไม่เอาแล้วฆ่าฉันฆ่าผมจริงซะเพราะว่าผมมีในแนมลูกสมุนเนี่ยมันมีคนที่สเกลบาลานซ์อีกเยอะเลยอะไรอย่างงี
้อันนี้ก็แต่ตลกเลยมีคนในเน็ตเขามาพูดถึงประเด็นเนี้ยว่าเทพอมิตกับคอนชูอาจจะเคยเหมือนกับว่าสนิทกันในอดีตหรือเปล่าแบบอาจจะเป็นคู่รักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถึงกับฆ่าแกงกันนะแล้วก็มีการชวนมาอยู่ฝ่ายเดียวกันด้วย
ก็เป็นไปได
้แต่จริงๆก็แอบเสียดายอีกอะว่าเทพองค์อื่นๆน่ะที่คืออยู่ในร่างมนุษย์ก็จริงแต่แบบเราก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นวิชวลของเทพเลยอยากเห็นว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้าง
น่าสนใจเราเห็นแค่เทพสามเทพเนาะ
ใช
่พอตัวเทพอมิตรเขาเอ้ยตอนเอาไงเล่าฝั่งเลล่าก่อนดีกว่าเลล่าทำลายรูปปั้นทิ้งเทพคอนชูก็โผล่ออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มาเจอกันแล้วก็สู้กันไม่ใช่สู้กันก่อนคุยกันก่อนคุยกันเนี่ยพยายามจะมาเขาเรียกว่าพยายามจะมาให้อยู่ฝั่งเดียวกันแต่ปรากฏว่าคอนชูก็ไม่เอาแล้วก็พอเหมือนคอนชูสัมผัสได้ถึงว่าตัวมาร์กกลับมายังโลกของคนเป็นแล้วอ่ะเขาก็กลับไปหา
ทันทีเลยแล้วก็เหมือนฮิวให้คือจะเห็นฉากที่มีกระสุนหลุดออกมาจากร่างอ่ะก็ง่ายดีกลายเป็นว่าไม่เป็นไรละทีนี
้เออมันเล่นง่ายมากอย่างหนึ่งที่ต้องโน้ตไว้เดี๋ยวก่อนคือตอนที่เลล่าทำลายรูปปั้นของคอนชูทิ้งอ่ะไอตัวคอนชูก็บอกว่าให้เลล่ามาเป็นลูกสมุนก่อนป่ะเพราะว่าหน
ึ่
งเลล่าไม่สามารถทำลายเฮโรเองได้เออแต่ว่าเลล่าก็ไม่เอาซึ่งโน้ตไว้ก่อนนะไปเล่าต่อ
แล้วทีนี้พอมาร์กกับสตีเวนฟื้นขึ้นมาได้คอนชูก็เหมือนไปหลอกลวงต่ออีกว่ามาทำสัญญาต่อไหมประมาณนี้ป่ะ
มาเพื่อที่จะกำจัดอัมมิดได้เนี่ยมันมีหนทางเดียวก็คือต้องร่วมกับเทพเท่านั้นคือเธอตัวลำพังโดยไม่มีแบบความสามารถจากเทพเธอหยุดอัมมิดไม่ได้หรอกอะไรเงี้ย
ตอนที่มาร์คฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อ่ะมันเป็นใส่ชุดมูนไนท์ดูดด้วยซ้ำใช่ป่ะพันผ้ามัมมี่อ่ะเลยงงว่าตอนเนี้ยคือพันธสัญญากับคอนชูก็ยังคงมีอยู่หรือเปล่าเหมือนกับว่าใช้พลังคอนชูได้อยู่เลยงงว่ามันจะตกลงกันใหม่ทำไมว่าต้องไปช่วยหรือว่ามันหมายถึงว่าคอนชูขอความร่วมมือในการจะไปหยุดยั้งเทพอมิตกับอาเธอร์เฉย
ๆคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าแบบคอนชูมาช่วยเพื่ออันเนี้ยเล็กมาช่วยก่อนจะได้ไม่ตายแล้วก็คิดว่าเคยทำสัญญากันว่าฉันจะมาช่วยแค่ครั้งนี้นะฉันไม่ได้จะเป็นอวตารให้คุณตลอดไป
ก็คือให้มีอิสระแล้วทีนี้แต่ยังมีพลังอยู
่ใช่ก็บอกกันว่าโอเคฉันสัญญาว่าจะปล่อยตัวตนทั้งคู่ทั้งมาร์คและสตีเวนซึ่งอันนี้ก็ทริกกี้เหมือนกันเพราะอย่างที่เรารู้ว่ามันมีตัวตนที่สามด้วยก็คือปล่อยไปสองแต่ว่าเหลือไว้หนึ่ง
ไม่รู้ตอนนี้คอนชูรู้หรือยังหรืออาจจะรู้แล้วใช่ไหม
คอนชูน่าจะเห็นมาตลอดป่ะ
อ๋อเห็นใช่เห็นอยู่เออ แต่อาจจะ
เพราย ะ
ัง
ค
ไ
อ
ม
น
่
ชูคอนชูตอบโดยไม่ลังเลเลยว่าแบบโอเคได้ปล่อยทั้งคู่เลยอะไรเงี้ย
อ๋อเออแล้วทีนี้มันก็ว่าจะไปพีระมิดต่อยังไงเพราะว่าไกลมากใช่ไหมคอนชูก็บอกว่าตัวเองเป็นเทพแห่งดวงดาวแบบแห่งท้องฟ้าราตรีอะไรพวกเนี้ยเขาก็ใช้พลังขึ้นมาปุ๊บพอมูนไนท์ก็ขยายปีกขึ้นไปบนฟ้าคือบินได้แล้วอะตอนเนี้ยอะไรจะเท่ขนาดนั้นไปถึงก็ไปประจบพอดีกับที่เลล่ารับพลังของเทพทวาเลตแต่เขาก็บอกนะว่าแบบชั่วคราวเฉยๆคือไม่ได้ผูกพันจริงๆอ่ะแล้วชอบที่ว่าเทพเขาก็มีติดมาด้วยคำประโยคหนึ่งว่าแบบน่าจะต้องชอบชุดที่ดีไซน์ให้แน่ๆก็เข้าใจคิดอ่ะทีนี้มันก็มาที่คลายแม็กในฉากต่อสู้ตอนท้ายละคือมันจะมีหลายอย่างว่าเทพอมิตกับเทพคอนชูก็คือสู้กันเองเป็นแบบร่างมหึมาใหญ่ๆเลย
เอออันนี้งงมากแบบทำไมขยายร่างได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ทุกคนก็เห็นด้วยป่ะ
เอออันนี้ก็งงเหมือนกันว่ามันมีผลกระทบแค่ไหนคือมันเหมือ
เ
น
อ
ไม
อ
่ไ
ว
ด
่
้
าท
ส
ุก
ู้
ค
แ
น
ค่
เห
ใ
็
น
น
แบ็กกราวด์แต่มันอยู่ในโลกจริงๆใช่ไหม
ใช
หรื
่
อเปล่า
ใช่เหมือนเข้าใจว่าทุกคนก็เห็นด้วยนะแล้วอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมว่าไอ้เทพอมิตพอฟื้นขึ้นมาแล้วอะเทพอมิตก็พยายามนั่นแหละไปพิพากษ์เขาให้ลูกสมุนไปพิพากษาคนใช่ป่ะ
อ๋อ
ให้คนที่แบบคนที่สเกลไม่บาลานซ์อะ
โอ้
ด
โห
ูดวิญญาณลอยขึ้นมาแล้วก็เข้าปากเทพอมิตเพื่อให
อ
้
๋ออ เอ
มิ
อ
ต
ใช
ต
่
ัว
ใช่
ขยายขึ้น
ฉากนั้นมัน
เอ
ท
อ
ำให้อมิตตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีอืมแต
เอ
่
ออ
ย
แบ
ู่
บ
ๆคอนชูก็ไม่รู้ทำไมตัวใหญ่ตามไปด้วย
เออคอนชูขยายร่างได้เองอยู่แล้วนะโดยไม่ต้องแบบดึงวิญญาณใครอันนี้แปลกเหมือนกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่เอ๊ะแบบอ่ะอะไรเนี่ย
ก็มาถึงฉากต่อสู้ของอาเธอร์บ้างกับมาร์คกับมูนไนท์ไอตอนเนี้ย
กับมิสเตอร์ไนท์
มิสเตอร์ไนท์อยู่ดีๆก็ต่อสู้ได้เฉยเลยใช้กระบอง
เออ
แต
ล
่กลาย
แล
เป็
ะ
นว่าแบบต่อสู้ไปก็สูสีเฉยเลยนะไม่ได้ว่า
เออ
ใคร
ก็
เก่
น
ง
ี่
กว่
แล
า
้ว
ใคร
ไงแบบ have faith in me แล้วไงป
อ
ล
๋
ด
อ
ล็อกแล้วตอนนั้นว่าเอ้ยฉันมีความสามารถดิขนาดทำมาร์กทำได้ฉันก็ทำได้อะไรนี่เป
ก
ล่
็
า
ดู
อันนี้เดาให้ช่วย
เออ
เออ
แต่อาเธอร์แบบตอนแรกไม่คิดว่าจะบูเก่งอ่ะกลายเป็นว่าได้หมดเลยมา
ก็
จ
น
า
ั
ก
่น
ไ
แ
ห
ห
น
ละ
ไม
อย
่
่าง
ร
ที
ู
่
้
บอกปลดล็อกแล้ว
เออแต่จริงๆมันก็มีลีล่าเข้ามาช่วยพอดี
ใช่เลล่าซึ่งตอนนี้เป็นอวตารของเทพเทวเรตแล้วทวาเรต
อืม
ซึ่งงงเหมือนกันว่าเอ้าคืออยู่ไม่ยอมเป็นแล้วอยู่รู้จักเทพเทวเรตดีขนาดไหนทำไมอยู่ถึงยอมเป็นอะไรรู้สึกยอมเป็นอวตารให้แต่ไม่ยอมเป็นของคอนชูให้อะไรเงี้ย
อืมตอนนั้นมันแบบแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าโดนหินถล่มด้วยมะถ้าไม่ยอมรับความช่วยเหลือมันก็น่าจะตาย
ใช่
ตรงนั้นแล้วอ่ะ
ใช่ครับอะไรอย่างนั้น
นั่นแหละสู้กันมาเรื่อยๆจนใครเป็นคนบอกนะว่าต้องไปผนึกอาเธอร์ผนึกอมิตด้วยอาเธอร์มีเทพ
นึก
แนะนำเนี่ยแหละ
ไม่รู้เหมือนหรอก
น่าจะ
แต่ไม่ได้ว่าใคร
ทวาเลตมั้งหรือไม่คอนชูนเออทีนี้เขาก็ล่อไปที่ตรงในพีระมิดเพราะว่าเขาบอกว่าพีระมิดอะจะเป็นที่ที่มีพลังเข้มข้นมากที่สุดในการทำพิธีต่างๆมันก็ตรงกับความ
เ
เ
อ
ชื่ออ ยู่นะ
ใครบอกนะใช่จำได้ว่ามีคนบอก
อืม
ต่อ
ก็จนได้ผนึกเทพอมิตเข้ามาอยู่ในร่างอาเธอร์ ก็จบ
อ๋อทเวเรตป่ะทเวเรตเหมือนบอกให้ว่าให้อวตารของอัมมิดอะไปไว้ตรงกลาง
อืม
คือทำลายอวตารก็คือตัวฮาโร่
อ๋อใช่ใช่ใช่เออ
นั่นแหละคือวิธีที่ทำลายดีที่สุด
พอทำลายแล้วก็ทีเนี้ยคอนชูก็ยุให้มาร์กแบบฆ่าอาเธอร์ให้มันจบสิ้นเพราะว่าเทพจะได้ตายด้วย
คือเอาฮาโร่มาที่กลางโถงลานอ่ะตอนแรกจะฆ่าใช่ไหมคอนชูบอกให้ฆ่าแต่
ใช่
ตอนแรกมาร์กก็จะฆ่าแต่มาร์กก็บอกว่าไม่สุดท้ายเราก็ยอมโยนทิ้งแล้วบอกคอนชูว่าถ้าจะฆ่าอยู่ฆ่าเอง
อ๋ออ๋
แล
อ
้วจ
ใ
ะ
ช
ไม่
่
เอามือ
ใช่
แปดเปื้อน
ม
อี
ี
กแล้
ควำน
เ
ั
อ
้น
ออ
ย
น
ู
ี
่
่
ด้วยอืมให้ทำเอง
ซึ่ง
เล
อันน
ย
ี้ก็ทำให้เหตุผลว่าทำไมสุดท้ายแล้วอาร์เธอร์ฮาโร่ถึงยังไม่ตาย
อืม
เออใครก็ออกมาคือจบภารกิจไอ้อาร์เธอร์ฮาโร่ก็โผล่มาอยู่ในอาไซลัมนั่นแหละกลับไปโผล่ที่อาไซลัมแล้วก็อยู่ดีก็มีคนพูดภาษาสเปนมาลากออกไปลากอาร์เธอร์ที่ตอนนี้เบลอๆออกไปละแล้วก็พาไปขึ้นรถลิมูซีนพอขึ้นบนรถลิมูซีนก็เห็นคอนชูใช่ไหมแล้วก็บอกว่าก็คุยอะไรสัพเพละแล้วก็สุดท้ายก็เปิดมาให้คนขับเปิดหน้ากระจกมาไปคนขับก็คือหน้าของออสการ์ไอแซคนี่แหละซึ่งอันนี้ก็จะมาในบทบาทของชื่ออะไรนะ
เจคล็อกลี่
อืมซึ่ง
เขาพูดช
อย
ื
่
่
าง
อ
ที่
ด้
บ
วย
อก
แหละอืม
เอาดาวเขาที่แล้วว่าซึ่งแฟนๆทุกคนก็รู้ว่าเขาจะพูดถึงอยู่แล้วเจคล็อกลี่อีกตัวตนหนึ่งที่โหดร้ายกว่าทั้งสองคนทั้งมาร์กและสตีเฟนก็อันนี้ก็ยิงปืนมาเลยก็คิดว่าอาร์เธอร์ก็น่าจะตาย
อ๋อเออใช่แต
ป
่
ระมาณนี้
รวมๆแล้วก็คือเจคล็อกลี่ก็คือเป็นคนดีถูกปะแต่แค่ว่าเขาฆ่า
ไ
ค
ม่
น
กล้า
ไป
พูดเลยไม่รู้เลย
เออ
แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเรารู้แล้วว่าไอ้ความ DID อ่ะความ
อ๋อ
แปลกแบ่งบุคลิกของมาร์คสเปกเตอร์กับอาร์เธอร์อ่ะมันเกิดมาจากความตั้งใจของมาร์คสเปกเตอร์อย่างอาร์เธอร์นี่ก็คือแยกออกมาแต่ความตั้งใจแต่คำถามคือไอ้เจคล็อกลี่เนี่ยโผล่มาตอนไหนแล้วโผล่มาจากเหตุผลอะไรคือมันต้องมีสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาเหมือนกับที่สตีเวนโผล่มาเพราะเหตุผลตอนที่น้องเขาตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยายามจะมาปกปิดความผิดตัวเอง
อืมอืมอันนี้ก็แอบงงน
ก
ิด
็
น
ค
ึ
ื
ง
อก็มันทิ้งไว้
แต่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นตัวตนที่สร้างขึ้นมาใหม่เหมือนตอนมาร์คหรือเปล่าเอ้ยเหมือนตอนสตีเวนปะ
แต่อันนี้มาร์กไม่รู้นะมาร์กไม่
อ
รู
ื
้จัก
ม
เจคล็อกลี่แปลก
แต่ที่แน่ๆเขาบอกประมาณว่าเหมือนเจคอะจะมาตอนที่มาร์คสลบไปคือหมดสติไปอ่ะหรือก็เกือบตายอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าฉากจริงๆอย่างตอนสุดท้ายมันก็มีให้เห็นนะว่าตอนนั้นโดนจับแล้วใช่ปะมูนไนท์โดนจับอยู่กำลังจะแพ้
แล้
แ
ว
ล
อย
ู้
่
ว
ดี
อ่
ก
ะ
็แบล็คเอาท์
อืม
ชนะเฉยเลยล่าก็เห็นว่าเอ้ยเมื่อกี้อะไรคืออะไรเนี่ย
เอ้ยอ๋อใช่ใช่ที่เลล่าเห็นน่าจะเห็นเป็น
เจ
ร
ค
่า
ล
ง
็อก
น
ล
า
ี
ร์คเนี่ยแหละแต่แค่แบบต่อสู้
เออเห็นเป็น
เ
ร
ฉ
่าง
ย
คนซึ่งเขาไม่รู้ว่าอันนี้คือเจคล็อกลีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แสดงว่าจริงๆเสียดายอยากเห็นชุดของเจคล็อกลี่ถ้ามีมันเท่ขนาดไหนอาจจะเป็นสีดำอะไรเงี้ย
แต่เจคล็อกลี่ไม่ได้น่ามีพลังพิเศษป่ะเหมือนมันคือตัวตนของตัวออสการ์ไอแซคจริงๆตัวที่มันเป็นคนเพียงแค่มีความโหดร้ายกว่า
อืมเข้าใจว่าอย่างนั้น
คือ
เอ
คิด
อ
ว่
แ
า
ล้
มั
ว
นไม่ต้องใช้ซูเปอร์ฮีโร่พาวเวอร์คือซูเปอร์ของซูเปอร์ฮีโร่มาปกปิดตัวตน
อ๋อ
คือร้ายแบบเป็นมนุษย์เลยอะไรเงี้ย
ก็น่าจะแนวนั้นแต่ชอบอีกอันหนึ่งของซีรีส์นี้โดยรวมเลยอ่ะการที่มันตัดแบบแบล็คเอาท์ไปอ่ะแล้วไปโผล่มาอีกฉากหนึ่งเลยที่ว่าต่อสู้เสร็จแล้วคนลงไปกองที่พื้นหมดอ่ะมันก็เป็นเสน่ห์ของหนังด้วยแล้วก็มันเป็นการที่ไม่ทำให้ซีรีส์ติดเรทมากเกินไปด้วยเข้าใจคิดดี คือเขาไม่ต้องถ่ายทำฉากนั้นเลยอ่ะเอาง่ายๆตอนแรกคือเข้าใจว่ามันจะเล่าอีกตัวตนในแบบเล่าตามมาอีกทีหนึ่งในอีกตัวตนช่วงที่ Black Out ด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็ไม่มีง่ายดี
ก็ทิ้งไว้ให้ซีซั่นหน้าซีซั่นสองน่าสนใจว่าสิ่งคำถามที่ค้างไว้อันนั้นขึ้นหนึ่งคำถามที่สองคือว่าแล้วเรื่องนี้มันจะไปโยงกับ MCU ยังไงเพราะเชื่อว่ามันไม่ได้สร้างมาลอยๆให้มันเป็น standalone แน่นอนใช่ไหม
ใช่ก็
นั่นแหละ
รอดูต่อไป
เริ่มประมาณนี้เออแต่ว่าพอมาเล่าแล้วแงะดูดีๆแล้วจำได้มีจุดเอ๊ะเยอะขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะเลยก่อนตอนที่รีวิวตอนแรกแบบมีเอ๊ะนั่นเอ๊ะนี่คือเอ๊ะแบบเอ๊ะเยอะไปหมดแต่เดี๋ยวก็ลองไปอ่านดูแล้วกันเผื่อมีใครเขียนถึงอะไรแบบที่เราพลาดไปหรือเป็นทฤษฎีของแฟนนะแฟนทีอรี่อะไรเงี้ยที่แบบมาช่วยทำให้จุดเอ๊ะมันคลายสงสัยได้โอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ใช่ไหมมีอะไรเสริมปิดท้ายก่อนไหม
ก็แค่นี้
โอเค
อาทิตย์หน้าก็ไม่มีอะไรอ๋อตอนต่อไปจะเป็นรีวิวด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคสองแล้ว
ซึ่งเราจะไปดูพรุ่งนี้นั่นเองโอเคนะก็แฟนอย่าลืมติดตามถ้าใครฟังทาง YouTube กด subscribe นะครับถ้าฟังทางช่องทางอื่นทาง Apple Podcast ก็กด follow ได้ทาง Spotify กด follow ได้นะครับถ้ามีคำถามก็สามารถทักมาถามได้ทาง Twitter @thatisdisney นะครับ THATISDISNEY นะครับคือเกิดใครมีความเห็นที่แตกต่างจากสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้หรือว่ามีมุมมองตรงที่เราเอ๊ะเราพยายามจะมาอธิบายสามารถบอกได้เลยนะครับทางนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้ามีเราจะมาอ่านให้ฟังว่าแฟนๆแต่ละคนคิดยังไงบ้างเพราะเราก็เห็นแบบมีแฟนๆฟังอยู่นอกสมควรนะครับหรือคอมเมนต์ทาง YouTube ได้เลยนะครับโอเคงั้นวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันกับเรื่องDoctor Strange The Multiverse of Madness นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Disney Disney ครับพอดแคสต์อัปเดตข่าว Disney ประจำสัปดาห์นะครับโดยติ่ง Disney เพื่อติ่ง Disney ครับอยู่กับพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับผมโอเล่ครับ
ผมเจมส์ครับ
ครับวันนี้เราอัดกันวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนะครับก็เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเยอะแล้วก็ยาวมากถูกไหมในสัปดาห์นี้เราก็จะแบบเป็นอัปเดตข่าวสั้นๆแล้วกันนะรอแบบช่วงรีวิวหนังรีวิวซีรีส์เราค่อยมาคุยยาวกันอีกทีนึงครับวันนี้มีข่าวเล็กๆ 2-3 ข่าวประมาณนี้นะครับก็เรื่องแรกจะเป็นเรื่องของหนังคอนเซปต์หนังใหม่ของ Pixar นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเป็นการปล่อยเทรลเลอร์ซีรีส์ตัวใหม่ของ Marvel นะครับที่เพิ่งปล่อยมาสัปดาห์ที่แล้วแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของซีรีส์ Marvel อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับมาเริ่มจากอันแรกก่อนดีกว่าเรื่องของฝั่ง Pixar บ้างก็หลังจากที่เรารู้กันนะว่า Pixar กำลังจะรอปล่อยเรื่อง Lightyear ในกลางปีนี้ก็คือเดือนหน้าแล้วเนี่ย Pixar ก็มีการปล่อยคอนเซปต์หนังเรื่องใหม่ของเขาแล้วซึ่งอ่ะให้เจมบอกหน่อยว่าชื่ออะไร
ชื่อ Elemental แล้วก็ถ้าใครดูผ่านทาง YouTube อยู่ก็เอาโปสเตอร์เหมือนเอาโลโก้หนังมาแปะไว้เรียบร้อยแล้วในทัมเนล
ก็
จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีสีแบบหลากหลายสีสันนะแต่จะมีอีกรูปนึงที่เขาปล่อยมาไม่แน่ใจมาด้วยกันปะที่จะเป็น
ใช่ใช่เป็นคอนเซปต์อาร์ต
คอนเซปต์อาร์ตอันนั้นจะเป็นเหมือนตัวผู้หญิงเป็นไฟแล้วก็ตัวผู้ชายเป็นน้ำ
ใช่คือเนื้อเรื่องเขายังไม่ปล่อยมากเขาปล่อยมาแค่ประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าคอนเซปต์เราคร่าวๆแล้วกันครับว่า elemental ก็คือเหมือน element เป็นเอลิเมนต์พื้นฐานอะคือไม่ใช่ธาตุทางเคมีนะแต่ว่าเป็นเอลิเมนต์พื้นฐานของในสองโลกอะคือดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีน้ำกับไฟที่เป็นตัวเอกเราก็เชื่อว่าจะมีดินดูจากคอนเซปต์อาร์ตก็น่าจะเห็นดินแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีลมอะไรอย่างงี้ก็เหมือนเดี๋ยวอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนดีกว่าว่าเขาเขียนว่าอะไรนะระหว่างที่กำลังหาสดอยู่ก็เจมรู้สึกไงก่อนดีกว่าเอาความรู้สึกที่เห็นคอนเซปต์ตัวนี้ออกมา
ก็ชอบอ่ะมันคือฟอนต์มันก็สวยด้วยคำว่า elemental แล้วคอนเซปต์อันนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครที่คือมันเอาความเป็นอะไรนะธาตุใช่ไหมเอ้ยไม่
ใช่ใช่จริงๆก็คือเขาใช้คำเดียวกันเขาว่าธาตุ
เอามาเล่นไงแล้วพอดีไปอ่าน Twitter มาเขาแซวว่าเรื่องก่อนหน้ามันจะเป็น what if so has a soul ประมาณนั้น
อ
ะคือมันก็เป็นคอนเซปต์ของพิกซ่ามาแต่ละเรื่องมันจะเข้าอันนี้มาโดยตลอดไงอย่าง Toy Story ก็คือเหมือนกับถ้าของเล่นมีชีวิตอะไรอย่างนี
้
มาจนมาถึงเรื่องโซเมื่อปีที่แล้วปะประมาณนั้นเรื่องล่าสุดก็จะเป็นถ้าเกิดว่าแบบโซจิตวิญญาณมีชีวิตจะยังไงแล้วพอมาถึงเรื่องนี้ถ้าเอลิเมนต์มีชีวิตขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นก็แปลกดีมันก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องของพิซซ่าที่มีเหมือนปรัชญาแล้วก็มีความหมายดีฟอยู่ประมาณนี้มั้ง
อ
ยากได้
ใช
่
คิดว่าอันนี้เป็นข้อดีของพิซซ่าที่เอาเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้เอามาทำให้มันเป็นภาพแล้วก็จับต้องได้ใช่ไหมแล้วก็เล่าในปรัชญาในแบบที่ไลฟ์แอคชั่นไม่สามารถเล่าได้ตัวอย่างคือคิดว่าอันเนี้ยมันก็คงมาในคล้ายโซที่เจมพูดถึงแหละหรือว่าเรื่อง Inside Out ที่เป็นแนวอิโมชันที่แบบเอาเรื่องนี้มาสอนปรัชญาหรือไม่ก็เรื่องโคโค่เรื่องของความตายเนาะเอามาสอนปรัชญาอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแคตตากรีนั้นแล้วเราก็จริงๆอ่ะส่วนตัวเราเป็นคนชอบแนวทางของ Pixar ในหนังแบบแนวพวกนี้มากกว่าที่จะทำเป็นอะไรที่ไลฟ์แอคชั่นมันทำได้นึกออกปะอย่างเช่นไลท์เอียร์อย่างเงี้ยเอาเป็นตัวไลฟ์แอคชั่นมันก็ทำได้ก็คือไม่ค่อยได้ใหม่อะไรมากหรืออย่างหรือแม้แบบ Incredibles อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นเรื่องราวทั่วๆไปที่ไลฟ์แอคชั่นมันพอทำได้แต่พอมันเป็นแบบอะไรที่มันคอนเซปต์อย่าง Inside Out อย่าง Soul Coco อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแปลกใหม่ก็คอยดูว่าเขาจะสื่อสารเมสเซจอะไรนะมันเดี๋ยวอ่านคอนเซปต์ให้ฟังคือเขาบอกว่า In a city where fire, water, land and air residents live together a fiery young woman and a go with the flow guy will discover something elemental how much they have in common แปลเป็นไทยก็คือว่าในเมืองที่ดินน้ำลมไฟอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เร่าร้อนร้อนแรงกับผู้ชายที่ไหลไปตามน้ำอ่ะgo with the flow ไหลก็คือเป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟจะพบบางอย่างที่มันเป็นแบบเป็นพื้นฐานมาก discover something elemental elemental นอกจากที่แปลว่า element แปลว่าธาตุแต่ว่า elemental คือมันที่แปลว่าเกี่ยวกับธาตุก็ได้หรือมันแปลว่าพื้นฐานก็ได้เข้าใจมั้ย elementary อย่างเงี้ย
ใช
่แต่ในประโยคนี้คิดว่าเขาน่าจะเล่นคำเพราะว่ามันได้แปลว่า they will discover something elemental ก็คือเขาจะน่าจะค้นพบสิ่งบางอย่างที่มันเป็นพื้นฐานเป็นหลักพื้นฐานอะไรเงี้ยคือเขาเป็นประโยคคำถามที่ว่า how much they have in common ก็คือถ้าน้ำกับธาตุไฟมันมีอะไรที่เหมือนกันเป็นสิ่งที่มีร่วมกันก็คอนเซปต์ก็น่าสนใจนะเป็นหนังเรื่องถัดไปของ Pixar ต่อจาก Lightyear เลยนะครับแต่ว่าเราต้องรออีกปีหนึ่งเต็มๆเลยเพราะว่าถ้าตามที่ Pixar ประกาศนะว่ามันฉายวันที่16มิถุนายนปี2023ครับก็คือ1ปี ือประมาณ1ปีพอดีหลังจากไลท์เกียร์เพราะไลท์เกียร์ก็ออกเดือนมิถุนายน2022อืมนะก็รอติดตามกันได้นะครับโอเคมาข่าวแรกจบไปมาข่าวที่2เป็นการปล่อยซีรีส์ไม่ใช่ปล่อยซีรีส์ปล่อยตัวอย่างซีรีส์ Marvel เรื่องถัดไปนั่นก็คือเรื่อง She-Hulk นั่นเองนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อยากให้ไปดูก่อนนะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนอกจากปล่อยเทรลเลอร์แล้วก็ปล่อยโปสเตอร์ด้วยใช่ไหมเจม
อืมโปสเตอร์เราก็จะขึ้นในทำเนียบเหมือนกัน
ก็ซึ่งชีฮอคมันชื่อเต็มๆของซีรีส์นี้ชื่ออะไรนะ
อืมอ๋อชีฮอคแล้วก็ Attorney at Law
อืม
ก็ตามคอนเซปที่ปล่อยมาก่อนหน้าเนี้ยว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องการว่าความทางกฎหมายหน่อยเพราะว่าตัวเอกอ่ะเขาเป็นอาชีพอะไรนะก็เป็นทำงานด้านนี้ไงถ้าจะทนายประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็จากเทเลอร์มันก็จะเห็นหลายฉากอยู่ว่ามันจะมีความข้องเกี่ยวกับศาลอยู่และทีเนี้ยจริงๆจะมีอีกอันนึงที่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้มากเลยคือถ้าใครจำได้แดร์เดวิลที่ MCU เอามาเล่นใน Spider-Man ภาค3อ่ะมันจะมีตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าชื่ออะไรแมทเมอร์ด็อก
เ
ขาเป็นนักกฎเป็นนักกฎหมายนี่แหละแล้วแต่ทีนี้ก็เป็นฮีโร่ไปด้วยในตัวไงยามกลางคืนก็เขาก็มีข่าวมาเยอะว่าเขาจะมาเล่นในเรื่องนี้ด้วยอาจจะมาเป็นแคมิโอหรือว่าแต่คิดว่าคงได้มาคุยกันมีบทบาทแบบจริงจังเลยอ่ะรอติดตามอันนี้กัน
โอเคอีกอย่างหนึ่งสงสัยในเทรลเลอร์ไม่แน่ใจว่าคือเขาอธิบายไม่เคลียร์หรือว่าไอชีฮอคเนี่ยทำไมถึงเป็นชีฮอคคือมันเป็นเหมือนโครงการวิจัยที่พยายามจะสร้างฮอคอีกตัวเหรอ
oh.
หรือว่าอะไรคือหรือว่าเขาแบบอยู่ดีทำไมเขาถึงต้องเข้าโครงการกระตุ้นที่ไอตัวฮอคของบรูซแบนเนอร์มาฝึก
อันนี้ก็ยังตีความไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็มีบางฉากที่มันไปอยู่ในแบบเหมือนควบคุมอยู่ใช่ป่ะอยู่ในกรงขังแต่ถ้าตามคอมิกแล้วอ่ะเห็นเขาบอกว่าจะได้พลังจากการถ่ายเลือดมาจากฮอคหรือบรูซแบนเนอร์เนี่ยแหละในเรื่องก็มีด้วยเหมือนกัน
ใช่ในเรื่องก็จะมีบรูซแบนเนอร์นะแสดงโดยใครนะมาร์คราฟาโร่โผล่มาด้วยใช่แต่ว่าโผล่มาเป็นในร่างฮอคนะยังไม่เห็นมาร์คแบบร่างธรรมดาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวชีฮอคพอแปลงร่างเป็นฮอคแล้วเนี่ยพอกลับมาเป็นคนอ่ะมันมีสีเขียวที่ติดตัวด้วยเห็นปะก็แต่ไม่แน่ใจว่าแบบสีผิวนั้นจะเขียวเป็นเขียวตลอดหรือว่าเขียวแล้วมันกลับมาเป็นผิวมนุษย์ได้บ้าง
เออแต่คิดงงๆอยู่เหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้เหมือนปลอมตัวอะไรเท่าไหร่อ่ะ
ใช่เพราะอย่างนึงคือเหมือนตอนมันจะมีฉากที่นักข่าวพยายามมาถามว่าชีฮอคอยู่ในนั้นหรือเปล่าเหมือนคือเขาก็พยายามปกปิดตัวเพราะว่าผิวเขาเป็นสีเขียวอ่ะทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นสีเขียวถ้าดูจากหน้านะก็คือเหมือนสีมันเป็นแรงมันเขียวรูปแล้วมันกลับไม่ได้หรือเปล่าหรือมันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยน่าสนใจก็ต้องดูต่อไปนะในเทรลเลอร์ถัดไปหรือไม่ก็ถ้าใครไม่มีเทรลเลอร์ก็ข้ามรอดูของจริงเลยก็ได
้ของจริงมาวันที่17สิงหาคมแล้วก็มีข่าวลือว่ามันจะมีทั้งหมด9ตอนสูงสุดในบรรดาซีรีส์ Marvel เลย
โอเคก็โอ้น่าสนใจแต่มีอีกอย่างนึงที่อยากเมนชั่นถึงซึ่งเราก็ตื่นเต้นมากเลยนั่นก็คือว่าเราเห็นฉากที่มีนักแสดงอย่างทิมรอสกลับมาเล่นด้วยทิมรอสก็คือคนที่เล่นเป็น Abominable ในเรื่อง The Incredible Hulk ปี2000เท่าไหร่นะคือ Incredible Hulk ปีอะไรหลังจาก หลังจากไอรอนแมนปี2008เออเนาะก
็
ซึ่งอันนั้นน่ะก็เป็นฮอคเวอร์ชันเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันใช่ไหมที่ตอนนั้นยังมาร์คเรฟเฟโรยังไม่ได้เป็นแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันก็ถอนตัวไปก่อนแล้วถ้าใครจำได้เนื้อเรื่องตอนสุดท้ายอะอาร์เบิลไม่ได้ถูกกำจัดคือไม่ได้ตายแต่ยังอยู่บนโลกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วตอนนั้นเราก็สงสัยมาตลอดนะว่าเอ้าแล้วตัวนี้มันจะเป็นยังไงต่อชะตากรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วที่โผล่มาในเรื่องอะไรวะสไปเดอร์แมนปะใช่ปะเรื่องอะไรที่มันอ๋อชางชีปะ
ใช่ใช่ใน
ชางชีที
่ต่อสู
้เออใช่ที่มันอยู่ในริงไฟท์แต่ว่าตอนนั้นเห็นเป็นแค่ตัวแอนิเมชันอะไรเนี่ยไม่ได้เห็นจิมรอสที่เป็นนักแสดงจริงๆแต่ปรากฏว่าพอโอเคครั้งในซีรีส์เรื่องนี้ก็โผล่มาเต็มตัวแล้วก็เราก็ได้เห็นAbominableกลับมาอีกครั้งหนึ่งอืมก็ตื่นเต้นนะว่ามันมีการเชื่อมโยงจากหนังเรื่องนั้นแบบชัดเจนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คือไอ้หนังเรื่อง Incredible Hulk คนก็สงสัยว่าคือมันเกี่ยวข้องกับ MCU แหละแต่ว่าเหมือนมันหมิ่นเหม่ว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมแบบเต็มๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแต่อันนี้ก็คือโอเคทิมรอสที่แสดงเป็น Abominable ก็กลับมาเล่นก็แปลว่ามันลิงก์กันอย่างสมบูรณ์โอเคครับก็มีประมาณนี้แล้วก็คอยติดตามกันเดี๋ยวแน่นอนว่าเราก็จะมีการรีวิวซีรีส์ให้แต่ละตอนอีกทีนะในช่วงที่ซีรีส์มันออกโอเคก็สองข่าวใหญ่วันนี้ก็น่าจบไปแล้วมีข่าวเล็กๆอีกข่าวนึงก็จะเป็นอยู่ดีดิสนีย์เมื่อ2วันก่อนก็โพสต์ a first look at Marvel Studios Echo ก็คือซีรีส์เรื่อง Echo นะปล่อยภาพเดียวออกมาเลยคือเจมบอกเจมก็งงใช่ไหม
ใช่เพราะว่าปกติจริงๆเรื่องนี้มันก็ใกล้ฉายแล้วด้วยไงแต่เทรลเลอร์มันไม่ได้ปล่อยมาพร้อมกัน
ก็เป็น Echo เผื่อใครลืม Echo เป็นใคร Echo คือตัวละครในซีรีส์ Hawkeye เนาะที่จะว่าไงดีที่ตัวจริงเขาชื่อมายาใช่ป่ะแต่ว่า Echo ก็คือเหมือนชื่อซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยมายานี้ก็เป็นคนหูหนวกแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็มีการสู้กันนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คอยมาดูว่าเรื่องนี้จะไปเชื่อมจากฮอกอายยังไงนะฮะก็สำหรับใครที่ดูเรื่องนี้ก็ถ้าแล้วยังไม่ได้ดูฮอกอายก็อาจจะต้องไปเก็บฮอกอายก่อนเพราะว่ามันจะเปิดตัวละครที่ชื่อเอ็กโคในตอนนั้นนะครับ
มีแบบอันนี้คือเหมือนสปินออฟออกมาชัดเจนมากจากฮอกอาย
ใช่
แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงว่าตัวมายาโลเปสเขาเป็นหลานใช่ไหมของมาเฟียที่ชื่อว่าอะไรนะคิงพินอันนี้คือเป็นตัวร้ายในจักรวาล MCU อยู่เหมือนกันทีเนี้ยสองตัวละครเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวที่สามด้วยก็คือแดร์เดวิลอีกแล้วเออจริงๆพอพูดแดร์เดวิลแล้วอะวันนี้มันจริงๆมันมีข่าวมาอีกอันนึงเสริมพอดีว่าเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาซีรีส์แดร์เดวิลลง Disney Plus ต่ออีกซึ่งน่าจะดักแทงคนเดิมแหละก็คือชาลีคอกมาเล่น
เห็นแล้วเห็นข่าวนี้เหมือนกันเพิ่งเห็นคือว่าเขาใช้คำว่า resurrect เลยแปลว่าเหมือนทำให้ฟื้นคืนชีพอะคือพูดง่ายคือต่อจาก Netflix อันนั้นเลยคือไม่ใช่แบบรีบูทใหม่นะ
ลุ้นมากเลยว่า Marvel จะวางแผนยังไงให้มันออกมาแบบราบลื่นแล้วก็คือที่แน่ๆมันจะแบบคิดว่าน่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะมันเชื่อมตั้งแต่ Spider-Man มา Hawkeye มา Echo อีกอย่างเงี้ยแล้วก็ She-Hulk ด้วยที่มีสิทธิ์สูงมาก
ๆก็ต้องรอลุ้นเนาะเพราะว่า Marvel ก็เริ่มแบบโยงวนทั่วแล้ว
ใช
่สำหรับใครที่จะตามเก็บให้ครบก็อาจจะต้องไปตามเก็บอย่างที่บอกที่เป็นและที่เราเคยพูดถึงกันเป็น Marvel ที่ปล่อยลง Netflix ซีรีส์พวกนั้นเพื่อต่อให้ติดโอเ คก็งานละงานหนักพวกเราอีกแล้วด้วยแล้วก็แฟนๆดิสนีย์ทุกคนด้วยนะครับโอเคอันวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะสำหรับอย่างที่บอกกันว่าสั้นๆ นะครับโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเรานะครับอย่าลืมไปติดตามเรากันได้ทาง Twitter นะครับ @thatisdisney thatisdisney นะครับ @thatisdisney นะครับหรือพิมพ์คำว่าดิสนันภาษาไทยดิสนีย์ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับหาได้ทาง Twitter แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่ช่องทางอื่นก็สามารถกด Subscribe เราผ่านทาง YouTube ได้เพื่อฟังตอนใหม่นะครับโอเควันนี้พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ